былы прадстаўнік нашай краіны ў Еўропе Сергей Гайдукевіч мяркуе, што менавіта неарганізаванасць беларускіх уладаў стрымлівае Еўропу зрабіць наступны крок у візавым пытанні. У Еўрапейскага саюза пакуль няма планаў пачаць перамовы з беларускім бокам адносна памяншэння коштаў шэнгенскай візы. Пра гэта са спасылкай на прэс-службу вярхоўнага прадстаўніка ЕС па знешняй палітыцы Хаўьера Саланы паведаміла Радыё Свабода. На думку былога прадстаўніка міністра замежных спраў Беларусі ў Еўропе Сергея Гайдукевіча, галоўным тормазам у дадзенай сітуацыі з'яўляецца беларуская ўлада, дакладней яе неарганізаванасць у сферы міжнародных зносінаў.
Но у нас еще нет структуризации внутри самого правительства и власти. У нас сейчас всеми вопросами занимается МИД. Это не свойственно для любого другого государства. МИД, он как бы дипломатическое обеспечение, прикрытие и в то же время помощь ветвям исполнительной власти. Если в России мы имеем на европейский вектор и помощника президента по ЕС и Сенжевского, и на Украине, в Грузии имеются правительственные структуры в лице вице-премьера, министра без портфеля, которая структура называется по связям с ЕС или по развитию. Отношений с Европейским Союзом. У нас еще пока такой структуры нет, но она будет скоро.
А вось беларускі палітолог Сергей Паньковскі перакананы, што рашэнне візавага пытання затрамазілася менавіта з-за таго, што Европа ў чарговы раз не вызначылася, як ёй успрымаць афіцыйны Мінск.
Это связано с неопределенностью позиции Европы в отношении белорусской политической системы и белорусского политического режима, что в конечном счете ответственность лежит на самих белорусах.
Дмитрий Травчук, Еврорадио.